Вітаємо всіх слухачів. Слава Ісусу Христу! В часі марафону ми говоримо в катехезі з настоятелем делегатури ордену братів-францисканців отцем Едуардом Кавою. І сьогодні мова піде про місію братів-францисканців в Уганді. Вітаю вас, отче!
Слава Ісусу Христу! Вітаю! Дякую за запрошення. Я дуже з великою радістю хочу поділитися нашим досвідом як ордену, як братів нашої праці в Африці взагалі, бо ми маємо дуже багато місій. Але такою особливою опікою чи увагою хочу вас наділити Уганду, тому що там працює дуже багато. Це наймолодша наша місія зараз на даний момент в Африці. Ну і дуже багато, власне, працює братів, з якими маємо безпосередній контакт. Ну, теж місію, яку ми підтримуємо на даний момент.
І я так скажу, для наших слухачів і для нас самих редакторів інтерес викликає тема Африки, тому що регіон екзотичний. І насправді, коли ми починаємо говорити про місію, то, можливо, в дещому, в деякій мірі це стереотипне мислення, але одразу звертається увага до Африки. Можливо, через те, що християни досить пізно прийшли з місіями туди, в той регіон, і фактично не початий край роботи, так? Не оране поле, не жате, а жінців мало. Але для наших слухачів, щоб ми почали говорити про Уганду, щоб не говорили про щось таке зовсім абстрактне, то коротка довідка про регіон.
Республіка Уганда. Країна на сході Африки межує на півночі із Південним Суданом, на сході з Кенією, на півдні з Танзанією і Руандою, на заході з Демократичною Республікою Конго. Столиця – місто Кампала. Виходу до моря немає, проте південна частина включає частину озера Вікторія, яке також межує з Кенією та Танзанією. Назва походить від королівства Буганда, яке охоплювало частину півдня країни, включаючи місто Кампала. Площа Уганди – 241 тисяча квадратних кілометрів. Населення Уганди має високий приріст, поточна кількість оцінюється в понад 32 мільйони осіб. Населення країни дуже молоде, середній вік становить 15 років. Офіційні мови – англійська та суахілі, хоча в країні побутує близько 40 мов. Уганда перебувала під британським протекторатом з 1894 року, здобула незалежність в 1962 році.
Тобто я можу так сказати, що само християнство вже в Уганді було від 17 століття, тобто вже було присутнє. Ясно, що це християнство, воно там, можна сказати, закорінювалося з великим трудом, дуже багато мучеників є, дуже багато людей страждало, тому що і до сих пір іслам є досить міцний в цій країні, і це особливо проявляється в таких досить таких радикальних формах ісламу, який винищує християнство, але на сьогоднішній день можна сказати, що десь біля 40% мешканців Уганди є католиками, є християнами. І ця місія, вона особливо зараз потребує такої опіки душпастерської. Наш орден отримував запрошення від місцевих єпископів вже після Другого Ватиканського собору. Тільки постійно були якісь там причини, тобто теж були якісь персональні теж перешкоди, щоб могли там брати відправитися. І насправді вже така, якби такий крок відважний відбувся в 95-му році, коли поїхав перший наш співбрат, який вже на цей момент працював в Кенії. Він просто переїхав з Кенії в Уганду, і там почалася праця братів в маленькому селищі недалеко від столиці. Селище називається Какове, і так вже почалася потім дальша праця братів, яка є дуже цікавою. То це не тільки душпастерство, таке безпосереднє, так як ми маємо це на Україні, але це має дуже великий, такий широкий діапазон праці там в цьому. Думаю, зараз будемо конкретно розказувати, як це відбувається.
Я би хотіла ще перед тим, як ми почнемо говорити безпосередньо про місію францисканців в Уганді, ось ви так нагадали про мучеників, є в католицькій церкві навіть, скажімо, окрема тема. Це угандійські мученики, які були забиті ще під час правління короля Буганди Мванги II. І чи дійсно там була тема мусульманства зачіплена? Та? Чи це було просто, наскільки я ось читала ці дані, так, то можна такий історичний розріз робити? Чи це було просто історичні реалії так склалися? Коли Мванги Буганда перший загинув, відповідно, відбувалися баталії за трон, за престіл, і, наскільки мені відомо, то королі переховувалися у монастирі християнському і був знищений фактично той монастир тільки через те, що він укрив такого опозиційного короля. Тобто, чи конфлікти, в яких гинуть християни, обов'язково вони заквашені на заквасці мусульманські ці конфлікти, чи все ж таки через те, що там тривали і тривають до сих пір якісь перманентні громадянські війни?
Я думаю, що тут, ну, ви правильно кажете, тому що це не тільки проблема там з ісламом, то я кажу, це як основна зараз проблема і трудність, з якою брати наші зустрічаються. Але ці мученики навіть були, наприклад, була історія в 19 столітті, що загинуло, ми зараз маємо це місце, як де наші брати вже почали мешкати і там служать, де загинули молоді християни, дійсно молоді в молодому віці хлопці були вбиті жорстоко через короля одного з племені, тільки тому, що Чакун йому сказав, що всі його нещастя, які відбуваються, вони є наслідком того, що прийшли білі люди. Ну, і він порахував собі за відповідне, щоб вбити всіх тих білих людей, а особливо тих, які були їх безпосередніми послідовниками посеред уганців. І таких випадків дуже багато було, але це не тільки ну, на якомусь рівні там, боротьби з ісламом чи іслам з християнством, тільки ну, тут дуже багато чинників впливало на це. Однак факт такий, що цих мучеників там чимало є. Тобто ця земля, вона є проникнута кров'ю, і може й тому... І саме Уганда, на Уганду наші брати особливо звернули свою увагу. Так як я згадував, ми маємо багато місій, практично в всіх країнах Африки маємо. Але зараз, на даний момент, Уганда рахується однією з найважчих місій. Тобто це не є така проста місія, тобто вона вимагає багато зусиль. Багато теж з наших братів, які відправляються, повертаються, тому що не кожен може в таких умовах працювати. Також стан здоров'я на це не дозволяє. Однак факт такий, що ну, плоди вже, перші плоди вже цієї місії вже є. Є покликання, є дуже великий розвиток.
Давайте поговоримо взагалі про історію становлення цієї францисканської місії. І в такому розрізі, ну, якщо говорити так про ці віхи, так... Становлення, розвитку, уже от там побутування, з якими найбільшими викликами все ж таки зустрічаються брати-францисканці там? Чи це та інкультурація, чи це географічне розположення і умови фізичні, так? Чи це те, що, от, наприклад, в Уганді за статистикою близько 40 мов? Тобто, фактично, якщо місіонер їде до Латинської Америки, йому достатньо знати, там, наприклад, той самий англійський, і йому цього буде цілком достатньо. Їдучи туди, ну, ось я знаю, що там суахілі, там якісь так, іще так. Мови є нібито як на рівні державних, але поряд з ними 40 іще державних.
Так.
Кожне плем'я говорить своє. Тобто, які основні проблеми?
Ну, і... це є трудність, тому що кожна місцевість має свій діалект, свою мову, і дуже часто наші брати знають тільки англійську, коли приїжджають, вони користуються там на місці катехістами, які є безпосередніми тлумачами цих катехез, чи зустрічей, чи проповідей. І, ну, деякі з наших братів вже почали вчитися, особливо там, де проживають тих місцевих мов, і ними спілкуються, наскільки це можливо. Вчаться від дітей найбільше, тобто діти є найкращими вчителями, тому що діти мають ну, таку свою простоту, і це дуже легко якби, сприймається. Однак ну, це є одна з таких більших трудностей. Друга – це є клімат. Тобто не кожен з місіонерів, він є в змозі фізично цей клімат витримати.
Скільки там влітку десь приблизно?
Ну, там це така, якщо в тіні десь там в будинку, то це понад 40 постійна температура. Але сам,
а на сонці тоді скільки може бути?
Ну, важко сказати, але це вже, мабуть, 50-60 градусів може бути. Так що це є дуже важке до витримання для них. Але теж і різні хвороби, тобто теж, які там, внаслідок ну, то перебування там переживають, тобто організм по-різному це переживає. Наприклад, декілька чоловік нашої місії повернулося внаслідок малярії, мали якісь там ускладнення, і тобто лікарі вже їм заборонили виїзд туди. Вони живуть в Європі, стараються там збирають пожертвування на цю місію, живуть цією місією, але вони не мають права туди виїхати, тому що їхній стан здоров'я це їм вже забороняє. Однак цікавий є сам момент відкриття нашої місії. В нас, в нашій провінції святого Антонія і Боженого Якова Стрепи, так званої Краковської провінції, яка має не тільки межі в Польщі, але теж за кордоном дуже багато монастирів маємо. Це цікаво, що ми маємо 24 монастирі в Польщі на території 1/3, якби це одна з трьох провінцій, а 36 монастирів поза кордонами країни і, ну, якби порозкидані по всьому світі. І це одна з провінцій нашого ордену, така потужня, і, скажімо так, ми не маємо, якби, в своєму заложенні місії, а ця місійність, вона, якби, є такою основною рисою на даний момент провінції і ордену. Один з наших братів, його на ім'я Станіслав, він дуже хотів виїхати в Уганду, однак постійно був, ну, якісь були причини, чи теж стан здоров'я не дозволяв, і він був відправлений до праці в Німеччині. Там в Німеччині працював більше 20 років, дуже добрий, дуже пастер, і дуже гарно там війшов в середовище німецьке. Однак він жив цілий час Африкою, створював різні там такі групи, фундації. Ці фундації вони будували в Африці, в різних місцях, лікарні. Він жив цілий час Африкою, старався цю Африку завжди підтримувати. І коли він в 95-му році був обраний міністром провінції нашої, він не дуже охоче прийняв цю функцію, але одне з перших рішень його було те, що він відкрив місію в Уганді. Тобто постарався, як, ну, як вже вищий настоятель, щоб ця місія могла відкритися і почала там діяти. І це цікаво, що, власне, ця місія дуже потужно почала розвиватися відразу. Це не тільки будівництва там монастирів чи храмів, тільки перші інвестиції, які були, це було будівництво школи, лікарні, тобто таких осередків, які були найбільш потрібні, криниці, тобто такі криниці, щоб там ці місцевці, до яких ми доїжджаємо, щоб була вода, бо це основна проблема. Тобто цих інвестицій дуже багато відбулося, і це сьогодні надалі продовжується. Тобто ця місія, вона на сьогодні нарахується в нашій провінції, мабуть, і в ордені найбільш такою інтенсивною в розвитку.
Отець, я так спілкувалася з місіонерами, при тому різних абсолютно конфесій християнських, із протестантами, з православними, була для себе відкрила насправді, що є потужні місії православні у Африці, і вони також дуже так люб'язно йдуть на ту традицію через те, що вона дуже яскрава і в барвах, і в співах, ну і зрештою там в цьому. Але в чому вони однозначні? Те, що не можна нести в Африку тільки, скажімо так, сухе слово, що обов'язково це має бути місія з такими вливаннями коштів, відбудовою інфраструктури, соціальна робота, лікарні, школи, дороги. Тобто, виходить так, що Африка – це один з тих регіонів, куди треба великі ресурси.
Так.
Де шукаєте ресурси? Один із найбідніших орденів церкви.
Ну, власне, це є нашою теж основною рисою, що ми, як францисканці, постійно живемо з пожертвування. Тобто, в нас ніколи не було. А навіть якщо ми пробували створювати якісь такі, скажімо, свої форми заробітку, то вони ніколи нам не вдавалися. І це вже історія показує, що в нас немає харизми до провадження якогось бізнесу чи якогось. Ну, бо завжди були такі плани, що ми от щось зробимо.
І початка воно... Святого Франциска.
Так, і воно буде нам приносити якісь кошти, і це буде на утримання місії. І ніколи воно не приносило жодного доброго плоду, тільки навпаки, потім ще були якісь труднощі, щоб це закрити, і потім ще з боргів вийти в зв'язку з тими нашими інвестиціями. Тому ми живемо постійно з пожертвуваннями, і за це дійсно треба Бога прославляти і дякувати, бо дуже багато маємо, дуже велику підтримку маємо з Німеччини, дуже велику з різних парафій наших, францисканських, але не тільки. Цілі єпархії мають створювані фонди, які опікуються конкретними лікарнями, школами. Є адопція на відстань. Маємо на даний момент більше тисячі дітей, які отримують регулярно з Європи мінімальні кошти, за які оплачується їхнє навчання. Тому що навчання дуже дорого. І це є кошти, які оплачуються конкретній школі, де вони навчаються, і це протягом цілого їхнього навчання є вже забезпечене таке, якби, утримання цієї дитини, так що батьки вже не мусять про це переживати. Це дуже великий проект, але теж і, думаю, що дуже корисний, тому що ми виховуємо дійсно через християнські школи нове покоління посеред, власне, там місцевих африканців. Даємо можливість. І це, думаю, що... А вони дійсно дуже здібні і дуже... Ну, це інвестиція в людей, і думаю, що вона дуже корисна. Другим таким джерелом за останні 10 років – це є Сполучені Штати Америки. особливо цей район Чикаго, ми маємо там кілька монастирів наших в даний момент, і сьогодні навіть ціла єпархія, власне, Чикаго, вона дуже міцно включилася, теж в конкретні, наприклад, проекти. В даний момент вони будують в Матузі, в столиці, на околиці вже нового такого району, потужню школу для парафії, ну і не тільки для парафії.
Це державна буде школа, чи це школа все ж таки католицька?
Це все власність ордену буде, тобто це при домовленостях з місцевим єпископом власність ордену. Ми це робимо так свідомо, тому що якби це було передано державі, де ми б не мали вплив на формацію, на виховання, і місцевий єпископ сам якби нам так дає до зрозуміння, що ви це робіть, але оформлюйте це все на орден, так, щоб ви теж за це поносив відповідальність.
Отже, Едварде, скажіть, наскільки місцевий єпископ, єрарх церкви, має вплив на органи місцевого самоврядування і на те, щоб посприяти якійсь співпраці державі?
Тобто там ситуація така важка, що єпископ практично не має жодного впливу. Він може при окремих якісь там ситуаціях якось там впливати чи просити, тільки, і це залишається тільки лише на цьому рівні, що вони можуть його послухати, а можуть теж ні. Натомість єдиним аргументом, який промовляє найбільш до місцевих влад, це те, коли вони бачать, що, наприклад, появляється лікарня. Вони бачать, що це якби вирішує теж їхній обов'язок. Тобто люди мають нормальну медичну опіку, приїжджають лікарі з Європи, з Сполучених Штатів на високому рівні. Тобто лікують дітей, лікують хворих людей, які, наприклад, роками вже не є забезпечені ліками чи відповідною опікою. І це до них промовляє. Коли вони бачать школу, будується школа, то вони тоді вже не мають якби права чи не заперечують будівництво храму чи монастиря. Тобто воно якби йде все в комплексі. Але це єдиний цей аргумент. Дуже часто за цим криється теж, що вони хочуть якусь там свою вигоду, тобто, як нас кажучи по-нашому, хочуть хабаря. Але ми переважно це обходимо таким способом, що якщо ми їм дамо, то нам не вистачить на закінчення чи на завершення цього проєкту. Ну і вони тоді вже якось там з трудом, але приймають таку правду, що для добра загального вони відмовляються від свого власного якогось там заробітку чи користі. Але це не відбувається так просто, це є процес, діалог. Ми зараз відкрили такий спосіб. Наш брат, зараз який відповідальний за місію, Маріан Голом, до речі, дуже освічена людина, має докторат з теології, кілька мов знає, був ректором семінарії в Кракові, і він був на певному моменті так, якби відкрив на себе, що його покликання – це Африка, і відправився. І я навіть зустрічався з ним півроку назад і питаю: Маріан, як ти себе почуваєш в цій Африці? А він такий вже, видно, такий виснажений, такий замучений. І він каже: знаєш, я ніколи Африку не поміняю на жодну іншу країну. Це я хочу там служити, хочу там померти. Тобто для нього це така, дійсно, місія його життя. І він настільки міцна особа, він зараз дуже чудовий такий веде діалог з місцевими владами, тобто робить для них такі аля пікніки, тобто запрошує їх на такі зустрічі. Там вони починають різні дискусії. Найчастіше ці дискусії є, наприклад, цікаво була остання дискусія, він мені розказував про як лікувати, наприклад, з різних венеричних хвороб. І вони всі думають, там лікарі були запрошені, різні представники з Німеччини, з Сполучених Штатів Америки, з Польщі. І Маріан встає і каже: знаєте що, для мене видається, що найкращим способом це є попросту чистота в подружжі. Коли є один чоловік, одна дружина, коли цю чистоту зберемо, то те, що проголошує теж і Євангеліє. Тобто таке звичайне, просте християнське життя, воно є найкращим способом, щоб ми сьогодні вийшли з цих різних епідемій. І ці державні установи признали, що це дійсно єдиний спосіб, бо сьогодні можемо придумувати різні ліки, але це і так не зупинить епідемії, які там розвиваються внаслідок і клімату, але також і
способу життя.
Який...
І для наших слухачів нагадаю, що триває катехеза. В часі марафону ми говоримо з отцем Едвардом Кавою, говоримо про францисканську місію в Уганді, надзвичайно цікаві розповіді ми чуємо. Зрештою, переходимо до такого найекзотичнішого, ми поговоримо про культуру Африки і про несення Христа саме в той регіон. Ми запитуємо одне те саме питання, перефразовуючи його, про те, що багато місіонерів говорять про те, що не можна нести абсолютно чисту віру в нашій традиції, до якої ми звикли, тому що вона просто не приживеться в зв'язку з їхнім баченням світу, з їхньою культурою. І потрібна так звана інкультурація, тобто така собі симбіоза. Але виникає питання, де та грань, де межа між тим, щоб не втратити себе, інкультуруючись в абсолютно відмінні якісь традиції, які пов'язані здебільшого з якимись анімістичними культами або ще якимись культами язичницькими, фактично, чужими християнству, та...
Ну, це дійсно сьогодні є дуже великий виклик для місіонерів, тому що кожен з них проходить, так можна сказати, такий екзамен життя, коли там приїжджає. Перша така інкультурація відбувається на рівні фізичному, тобто тіло мусить перейти на ці нові харчі, зовсім інші мікроби в воді, і це все викликає теж різні реакції організму, і найчастіше закінчується хворобою малярії, тобто така пов'язана з високою температурою і дуже такими, як можна, наслідками, навіть інколи болісними. Але потім за цим іде то, що так один з місіонерів мені розказував, як для нього було важко, коли він там їздить по цих різних місцевостях маленьких в джунглі, і вони завжди запрошують, хочуть ділитися своїми харчами. Тобто те, що вони їдять, щоб він це теж...
Хліб-сіль, так сказати.
Так, так. І коли ти бачиш, як це готується, в яких умовах, воно не завжди в гігієнічних умовах готується, і ти коли маєш це разом з ними споживати, це вимагає дуже великого зусилля. Але він каже, що це є що це можна над собою перейти. Треба до цього пристосуватися. І це і теж є спосіб на інкультурацію. Коли ти входиш, починаєш в таких простих речах бути з тими людьми, спілкуватися з ними, слухати їх, переживати з ними їхні болі, страждання, їхні труднощі, ти можеш внести в це світло Євангелія. Тому що треба це теж сказати, що навіть ці, які є християнами, практично більшість з них також користуються магією. Дуже міцно поставлено є на чаклунство. Дуже багато є різних обрядів таких чаклунських, які вони мають так глибоко в свідомості, що це рахується як частина культури. І це суперечить християнству. І якщо так радикально прийти і сказати їм, слухайте, ви не живете по-християнськи, то вони можуть зразитись, відійти повністю. І треба постійно поступово входити, роз'яснюючи їм, і даючи їм, тобто як вони відмовляються від чаклунства, треба їм дати те, що замінить, тобто замінить те, що дає їм дійсно повноту щастя, чи нового такої якоїсь вартості свого життя. І тут, власне, є можливість на це впровадження Євангелія. Але це є дуже довга праця. Від чого наші брати почали таке інкультурацію? Вони вибрали з всіх місцевостей таких більш відповідальних людей, лідерів, які мають якийсь там вплив на дану місцевість чи на дане суспільство. Зробили для них такий професійний, кілька років тривав курс катехетичний, тобто їх, можна сказати, з них зробили таких справжніх християн, і ці люди повернулись до своїх місцевостей, і вони є там катехістами. Тобто, можна сказати так в лапках,
свої
священники. Угу. Тобто, вони не є священники, тому що вони одружені, мають родини, мають своїх дітей, але вони є такими авторитетами в даній місцевості, і як навіть немає місіонера, то вони є тими, які вже, трошечки провадять чи надають тон життю даної місцевості. І це теж вимагає, що ці катехісти повинні мати постійний контакт з місіонерами. Місіонери відвідують ці там місцевості деякі кожного тижня, деякі раз в місяць, залежить це від відстані чи від можливостей. Однак головним таким місіонером, чи тим, який впливає щоденно на життя даної місцевості чи якогось там маленького поселення, це є ці катехісти, яких брати постійно, можна сказати, формують. І тут постійно йде ця інкультурація, тому що багато елементів африканських є впроваджені в літургію. Якщо навіть подивимося, я, наприклад, дивився фільми з літургії, наприклад, було посвячення фундаментів під будівництво школи, яка вже побудована, вже функціонує в Кампалі, в столиці. І там в такому потужному наметі була служба, на якій було дуже багато людей, був єпископ, наші брати, дуже багато молоді, дітей, тобто там важко сказати в кількостях, Але ціла літургія – це танці, співи, ці барабани, потім приносення дарів – це живі там кури, якісь там, ну, те, що вони мають, вони це все приносять. Тобто, як подивитись нашими мірками, для нас це взагалі, тобто, воно незрозуміле.
Екзотика.
Це впроваджене, тобто, це впроваджене як щось нормальне, тобто, це їхній спів. Вони, до речі, мають якусь таку натуральну схильність до співу, тобто, під ритм теж. Тобто, там вистачить, що хтось один тільки починає вистукувати ритм, відразу всі включаються, навіть не співають, а, наприклад, для прослави Бога під час адорації вони гудять якісь такі, скажімо, свої народні, якісь такі мають мелодії, а це так прекрасно, що просто впроваджують
що часто
такі...
Використовують такі так звані гімни, коли
так.
Не є літургічні пісні якісь, але, скажімо, їхнє розуміння біблійних текстів вкладене на мелодії народні. Отже, скажіть так, щоб ми також мали уявлення, тому що я особисто навіть не знаю, як виглядають зараз угандійці, який їхній одяг, чи схожі вони, наприклад, на плем'я Масаї, якщо ми візьмемо там взагалі там Кенію, чи це вже ми, коли приїдемо, наприклад, до вашої місії францисканської в Уганду, ми побачимо просто звичайних людей в звичайному одязі, які нічим від нас в великому рахунку не відрізняються зовні.
Тобто це залежить, якщо подивимось на якісь такі цивілізовані вже місцевості, так як Кампалія, ну то вони практично вже вдягаються так, як ми, ну скажімо так,
європейський одяг.
Вони вже звикли. Хоча на окраїнах міста, там, наприклад, діти, то найчастіше, ну там на них мало одягу, вони взагалі так просто по-своєму це все переживають, але в місті нормально вже вдягаються. Але якщо відбувається якась урочистість, то всі вдягаються в свій народний, це
національний.
Чи національний. Тобто, якщо є недільна меса, то вони приходять в національному. І це
як виглядає національний одяг угандійця?
Дуже кольоровий. Тобто це...
Він хоч прикритий? Ну, от я прямим текстом вас запитаю. Вони прикриті?
Повністю.
Груди,
так,
стегна?
Повністю.
Так.
Тобто жінки, наприклад, повністю закриті. Навіть кожна з жінок має волосся, тобто на голові якісь там таку якусь прикрасу. Uh-huh. Тобто вони, ну, це теж цікаво, що жінки в більшості там носять парик, тому що в них волосся таке дуже коротке, вони, ну, з огляду гігієни носять дуже коротко, а якщо приходити кажучи, то вони собі такі шнурки, такі як парик, такі шнурки в'яжуть, щоб показати, ну, свою красу.
Дреди, так звані.
Так, і це теж, теж в'язують якісь там полотно, щоб, яке прикриває голову. Ну, це теж зв'язане від жари, щоб голова була якось забезпечена. Але тіло ціле закрите, повністю до, можна сказати, до п'яток мають довгий одяг, це жіночий. Чоловіки найчастіше вдягаються в такий дуже ясний одяг, світлий, і теж воно якби, ну, не багато відрізняється від нашого, да? Але такий дуже вільний, але це треба признати, що вони дуже гарно вдягаються, насправді дуже гарно, і, ну, можна сказати, що дуже відповідально, тобто там немає якогось оголеного тіла, чи навіть не дивляться на те, що клімат дуже жаркий, вони знають, що вони в храм не можуть піти, там, скажімо так, якось так з відкритим тілом. Наприклад, якщо дитина може прийти, наприклад, в коротких штанах, дорослий чоловік ніколи не прийде на літургію в коротких штанах, тому що він знає, що це буде прояв неповаги до місця і події, на яку він йде.
Угу. Я дуже дякую, отче. У нас лишається 7 хвилин до кінця розмови. Всього лиш багато ще про що хотілося би вас розпитати. Побут місіонер, який інкультурується, так ми сьогодні вже вживаємо це слово, в регіон, традицію, в культуру. Він живе в побуті якому? Власні, тобто маєте свої будинки, маєте, ну, європейський уклад життя. Чи ви входите в побут саме угандійця?
Тобто, в даній ситуації ми маємо 3 місця, в яких брати працюють. Тобто, кожне з цих місць має біля 60 пунктів катехетичних, які відвідують. Тобто, так, щоб це було, це місія, і ця місія має свою відповідну територію.
Доїжджає в села.
Так, доїжджає в села, там, спеціальними машинами, бо там немає доріг. Є кілька таких основних доріг, які є дуже доброї якості, а в основному це бездоріжжя, це в джунглі. І там це місце, яке в Кампалі, це на околиці столиці. Африці, воно вже має такий вимір цивілізований. Тобто і брати живуть, ну, скажімо так, в умовах наближених до наших. Тобто там, тому що там є і школа, і лікарня, і цілий центр такий, і різні інші якісь там, скажімо, гуртки, ну, для дітей. Тобто там дуже багато, і праця в основному вже така, що вони вже не стільки навіть виїжджають, скільки ці люди приходять, тому що там їхня парафія нараховує на даний момент більше 20 тисяч чоловік. Ясно, що не всі приходять, але це є, ну, скажімо, в загальному ця кількість, яку вони обслуговують, ну, там, протягом якогось часу.
Це дуже багато.
Так, і це їх там на даний момент працює четверо, і це є дуже така інтенсивна праця. З тим, що один завжди мусить виїжджати, щоб в пошуках коштів, щоб це все могло працювати, тому що постійно теж вони якби отримують цю місію, цей цілий осередок. Томість друге місце, наприклад, в Какога, яке маємо, воно більш наближене до Бушу. Тобто наш монастир, він, ну, ясно, що він відрізняється від місцевих там тих домів, в яких живуть місцеві люди, але він там максимально наближений до тих умов місцевих людей. Тобто люди, вони, які там живуть поруч з нами, вони нічим не дивуються, що ми там щось маємо, а в них чогось немає. Тобто якщо ми маємо електрику, наприклад, від сонячних тих колекторів, то так само і вони мають. Якщо в нас немає, то в них так само. Тобто, максимально ми наближаємося до їхнього рівня, щоб мати з ними цей контакт.
Пригадується мені отець, книга Франца Замбоніні «Мати Тереза з Калькутти», коли відкривалася місія в Америці, і певний є такий стандарт, американський стиль життя. Нічого такого особливого, але принаймні тостер, якісь кухонні начиння, комбайни, столи. Тобто є такий певний рівень, від якого вже європеєць, ну, йому важко від цього відступитися. Так, відмовитись. І я пам'ятаю, як мати Тереза сама особисто, вже будучи зовсім не молодою, викидала через вікна ті килими, які люди принесли, і ті тостери. Тобто, фактично, це потрібно для того, щоб не шокувати або не ставити себе вищим за тих людей, до яких ти прийшов служити, так розумію.
Ну, там, я так бачу по нашим братам, що вони, якби, досить міцно поставили собі акцент, власне, на тому, щоб бути поруч з людьми. І це видно, що, наприклад, ми маємо свій ліс, який також, ну, вирощують і обслуговують теж місцеві разом з братами. Один з братів там трактором їздить, вони з ним це все проводять, тобто він там на прицепі щось там робить, один з місцевих там керує тим трактором. Тобто видно, що, ясно, що місія, вона впроваджує певну цивілізацію. Тобто, що, наприклад, там в Какоге взагалі води не було, вони там відправлялися чи воду привозили раз на якийсь час, і вони цю воду зберігали для пиття, тобто там були проблеми. Зараз ця вода вже для них не є трудністю, тому що кожен, хто хоче, йде в центрі села, є колодязь, і насоси постійно працюють, і ця вода в довільному об'ємі вона для них доступна. І це вже для них є цивілізація. Чи там світло, чи то, що при монастирі є, наприклад, медичний пункт. Наприклад, раніше жінки народжували в домах, в не дуже, там, скажімо, ну, таких умовах відповідних. Зараз є на це відповідне місце. Тобто, певний елемент цивілізації входить, але робиться все те, щоб все ж таки зберегти цю таку, скажімо, простоту і цей рівень життя, в яким люди живуть, щоб вони не були шоковані, щоб це для них не було, ну, якимось навіть антисвідоцтвом, да, що приїхали європейці і нам тут, ну, показують, як вони живуть. Так що тут, навіть як наші брати повертаються, то ми часом сміємося, що вони вже мають занадто навики африканців.
Наприклад?
Ну, вони можуть себе там за столом вести невідповідно, там якісь там звуки при їжі віддавати. Вони так дивуються, що всі на них дивляться, бо в Африці це нормально, що вони так...
Тобто відригнути мається на увазі там,
так,
чи ще щось подібне?
Ну, такі мають якісь там цямкання. Потім, наприклад, спів. Да? Якщо, наприклад, я був в Римі на Капітолі, біля мене сидів один з наших братів, власне, на святлі цієї місії. І ми там співали таку пісню, така звичайна. Він цілий там аж крутий. Видно, що там ногами відстукував, тобто йому бракує цих ритмів які і там є на щодень. Тобто видно, що він вже цим так проник, що він для нього це необхідне.
Це дуже чудово, тому що це такий є культурний обмін, по-перше, а по-друге, це потрібно любити людей, до яких ти йдеш.
І він себе з ними утотожнює, з їхньою культурою, співом, і для нього це вже його. Тобто він каже, Африка – це моє життя, це моя любов, і, як він сказав, я хочу там служити, хочу там померти.
Отець, про вас кілька слів. Ваше ставлення до цієї місії, чи були ви в цій місії і чи прагнете?
Я вже кілька разів мав можливість відвідати братів і мав запрошення, але, так чесно кажучи, це моє велике прагнення і мрія. і маю таку надію, що колись такий час прийде. На даний момент, на жаль, не можу зробити, тому що я тут на Україні прив'язаний обов'язками і мушу певні обов'язки довершити, довести їх до кінця і передати наступнику. Але таку маю надію, що прийде час, що я зможу на цю місію виїхати і доєднатися.
Останнє питання до вас. Так як наша катехеза проходить в часі радіомарафону, ми збираємо кошти для відкриття нових радіостанцій в Африці. Наскільки люди в Уганді, як ви можете судити по цій місії, спраглі Слова Божого?
Я думаю, що дуже. Для них, наприклад, як бачимо, як навіть катехісти чи наші брати ведуть катехези, розказують їм конкретні притчі, вони це слухають з великою такою увагою, що цікаве, вони зараз це передають іншим. Тобто розказують, навіть тих, яких не було там, з будь-яких причин, вони протягом кількох годин всі знають, про що була катехеза, і що в Біблії написано, і як це. І для них це є, вони дійсно сприймають Слово Боже дуже так живо і так безпосередньо до себе. Тобто не як якісь там якусь оповідання, чи якісь там теоретичне якісь там впровадження, тільки дійсно як таке, скажімо, слово, добру новину для себе. І для них це
живе слово.
Живе слово. Я думаю, що цього слова вони дуже-дуже спраглі. І думаю, що радіо, будь-яка радіостанція для них це буде таке світло, яке насправді їм поможе змінити життя і відійти від поганства, війти повністю в християнство.
І нагадаю для наших слухачів, що сьогодні в часі катехези ми розмовляли із настоятелем делегатури ордену братів францисканців отцем Едуардом Кавою. Дякую, отче, за те, що ми сьогодні, сидячи тут в студії, наші слухачі, впевнена, сидячи в себе вдома чи біля радіо, де б вони не були, вони змогли побачити в своїй уяві від національного одягу угандійця до брата, який на тракторі з прицепом намагається допомагати тим, кому служить, до взагалі того храму, в якому служба Божа з танцями і співами. Дякую.
Дякую.